Rádio Praha, zprávy.
Ústavní soud zrušil platnost úsporných zákonů. Zásah vojenských policistů v televizi prověří inspekce i státní zastupitelství. Havlovo filmové odcházení jako první viděli novináři. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ústavní soud zrušil balík úsporných zákonů, který na podnět vlády přijal parlament ve stavu legislativní nouze. Vyhověl tak ústavní stížnosti sociální demokracie. Jeho rozhodnutí ale platí až od konce letošního roku. Podle soudců by měla vláda sociální škrty prosadit znovu, a to správným způsobem. S tím souhlasí předseda Senátu sociální demokrat Milan Štěch.
To rozhodnutí po všech stránkách, jak té procesní, tak i obsahové, naprosto správné, a že ústavní soud dal vládě prostor, kdo by to má napravit, do určité míry chápu, protože kdyby rozhodl tak, že to bude neplatné od samého počátku, tak by s tím bylo hodně problémů na straně zejména vlády, exekutivy, ale určité problémy by mohly mít i občané, a to si nepřeju.
Podle premiéra Petra Nečase bude kabinet rozhodnutí soudu respektovat, premiér s ním ale nesouhlasí.
S tímto rozhodnutím ústavního soudu se nemohu ztotožnit, na druhé straně ho plně respektuji. Jsem přesvědčen, že vláda měla své zákonné důvody vzhledem k obavám z vysokých hospodářských škod, že právem vyhlásila stav legislativní nouze, ale jak jsem již řekl, toto stanovisko ústavního soudu budeme plně respektovat.
Vláda je dost silná, aby schválila balíček sociálních škrtů znovu, uvedl to ministr financí Miroslav Kalousek. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto znovu předloží do legislativního procesu dotyčné zákony, změny v nich ale neplánuje. Inspekce vojenské policie přezkoumá okolnosti zásahu v budově České televize. Postup svých podřízených pak nařídila prověřit i městská státní zástupkyně v Praze Jana Hercegová. Nejvyšší žalobce Pavel Zeman vydal v souvislosti s kauzou pokyn, aby vrchní státní zastupitelství v Praze prověřilo postup pražských žalobců. Desítka vojenských policistů vtrhla na Kavčí hory v pátek. Na základě soudního příkazu hledali spis vojenského zpravodajství, který měl dřív redaktor Karel Rožánek a který souvisel s kauzou bývalého šéfa vojenské tajné služby Miroslava Krejčíka. Na zásah vojenské policie na Kavčích horách reagovali komunisté, požadují kvůli němu hlasování o nedůvěře vládě. ČSSD by jejich požadavek podpořila. Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Františka Bublana pozici vlády oslabují i další její kroky. Přímá volba prezidenta má šanci, ale jen pokud se strany dohodnou na úpravě pravomocí hlavy státu. Na konferenci v Senátu to řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Mluví se například o tom, že by prezident jmenoval členy rady České národní banky nově buď se souhlasem Senátu nebo vlád. ČSSD zase požaduje, aby prezident mohl zastavovat trestní stíhání jen se souhlasem vlády a aby se jeho funkční období prodloužilo na 6 let. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nad Českem se vznáší hrozba vysoké pokuty za to, že do své legislativy nepřevzalo unijní směrnice o penzijních fondech. Evropská komise totiž zažalovala Českou republiku u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. K nápravě nedošlo ani poté, co Evropský soud konstatoval, že Praha nesplnila svou povinnost uvést národní právo do souladu s unijním předpisem. Více informací má z Bruselu náš tamní zpravodaj Pavel Novák.
Za každý den prodlení se zavedením příslušné směrnice do našeho práva hrozí pokuta 5644 eur od prvního rozhodnutí Evropského soudu, tedy od ledna 2010, do doby, než Soudní dvůr v Lucemburku vynese rozsudek o udělení pokuty. K tomu pak ještě Evropská komise navrhla uložit pokutu přes 22 000 eur denně od vynesení rozsudku až do splnění povinnosti Českou republikou. V konečném důsledku může jít o pokutu v řádech desítek milionů korun. Už v roce 2005 jsme totiž měli do našeho práva převzít pravidla pro fungování zaměstnaneckých penzijních fondů, která stanoví Evropská směrnice. Ani přes urgence ze strany Evropské komise k tomu ale nedošlo.
Filmový debut ex-prezidenta Václava Havla shlédli první diváci. Snímek odcházení má za sebou novinářskou projekci. Václav Havel se ujal nejen režie, ale napsal podle své stejnojmenné divadelní hry i scénář. O snímek je podle producenta Jaroslava Boučka zájem už před premiérou. Příští týden ho uvidí i zástupci filmového festivalu v Cannes.
Kanský festival pouští 18. března v Paříži, a takže uvidíme potom dál. No, minulý týden mě volala Madeleine Albrightová, že Robert Redford se na to podívat, takže tomu budu posílat kopie do Ameriky a v podstatě teď jsou v jednání. Máme tři obr velký americký distributory a dva evropský, který mají o ten film zájem, to je v jednání.
A jaké bude počasí? Převážně oblačno, teploty přes den opět vystoupí až k 15 stupňům Celsia.
Ve vysílání Rádia Praha se vrátíme k zásahu vojenské policie v České televizi. A dozvíme se také podrobnosti o novém muzeu textilního potisku v České Lípě. Po přehledu tisku nás pak čeká sportovní rubrika, která se ohlédne za dluhy po mistrovství světa v Liberci. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Českou politickou scénu rozvířil zásah vojenské policie v České televizi, která tam hledala dokument z ministerstva obrany. Zásah ozbrojené skupiny se samopaly odsoudil premiér, televize podala trestní oznámení a ministr obrany v zápětí postavil mimo službu lidi z vedení vojenské policie. Politici požadují vše důkladně vyšetřit. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Dokument, kvůli kterému nastalo takové pozdvižení, upozorňuje na to, že vojenské zpravodajství v roce 2007 zřejmě rozšiřovalo diskreditační materiál na náměstky ministryně Parkanové. Vše měl řídit jeho tehdejší ředitel Miroslav Krejčík, který to však popřel, materiály označil za falzifikát a podal trestní oznámení. Složku chtěla vojenská policie získat už dříve. V pátek večer pak přišla do televize s ozbrojeným komandem. Na základě soudního příkazu téměř 5 hodin prohledávala jednu z kanceláří. Česká televize uvedla, že má právo chránit zdroje svých informací a hodlá se proto bránit právní cestou. Podle šéfredaktora zpravodajství Karla Nováka navíc mohla být Krejčíkova složka pouze záminkou k razii.
Jde o to, že v té kanceláři jsou materiály 3 redaktorů, kteří všichni 3 pracují na bezpečnostních kauzách. A tím, že došlo k zabavení počítačů, notesů s telefonníma číslama, diářů, vizitek, tak se dá s těmi materiály pracovat, analyzovat a zjistit třeba, v jakém stádiu máme rozpracované současné kauzy, které se týkají ministerstva obrany bezpečnostních složek a třeba jak jsme se k ním dostali.
Česká televize oznámila, že se kvůli zásahu obrátí přímo na premiéra Petra Nečase. Proti zásahu hodlá protestovat právní cestou, oznámil její ředitel Jiří Janeček.
Obecně za to si myslím, že to je naprosto šílený protiprávní postup, který vůbec nerespektuje právo na ochranu zdroje. Já bych to nedovolil, ovšem odolávat síle samopalu, to se nedá, takže budeme postupovat samozřejmě právní cestou.
Do televize se přišel podívat i ex-ministr kultury a poslanec sociální demokracie Vítězslav Jandák, a to z pověření předsedy sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Františka Bublana. Dodal, že policisté právo na prohlídku mají, ale forma je překvapující.
Když si jdu pro papír, tak mít takhle ozbrojené složky, to mi připadá trošku zvláštní. Něčím to smrdí, přátelé, nevím.
Události pak nabraly rychlý spád. Akci vojenské policie tvrdě odsoudil úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Podle něho jde o bezprecedentní útok na demokracii v českých médiích a o snahu média zastrašit. Důsledné prošetření požadoval i vlivný ministr věcí veřejných Vít Bárta a člen sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Jan Vidím z ODS přirovnal přítomnost ozbrojenců na chodbách České televize k vojenskému převratu. Důvod zásahu vysvětloval mluvčí vojenské policie Jan Čermák.
Jedná se nám skutečně o zajištění důkazu ve smyslu trestního řízení, nikoliv o útok na svobodu slova nebo o nepřípustný nátlak na sdělovací prostředky.
Policie chce kopii dokumentu nechat posoudit znalcem. Ministr obrany Alexander Vondra řekl, že zveřejněný dokument v době, kdy o něm televize odvysílala reportáž, byl odtajněn. Nicméně verze, která byla ukázána na kameru, prokazatelně odtajněna nikdy nebyla.
Ohledem na to, jak vypadala, tak tu existuje, bych řekl, nejenom důvodné podezření, ale prakticky jistota, že to byla verze, která utekla z ministerstva obrany v době, kdy byla v režimu stupně důvěrné.
Způsob zásahu byl však podle Vondry neadekvátní. Mimo službu kvůli němu postavil šéfa vojenské policie Vladimíra Loška a další dva důstojníky přímo odpovědné za způsob provedení razie. Zásah odsoudil i premiér Petr Nečas. Dodal však, že chce vyčkat na výsledek vyšetřování. Postup vojenské policie teď přezkoumá dozorový státní zástupce, stejně jako rozsah zajištěných věcí z hlediska jejich potřebnosti pro trestní řízení.
V České Lípě vzniklo letos nové muzeum textilu a textilního tisku. Má připomenout, že právě Česko-Lipsko bývalo v minulosti jedním z významných center výroby textilu. Nové muzeum Centrum textilního tisku, které bylo slavnostně otevřeno v polovině února, se nachází v bývalém hospodářském stavení vodního hradu Lipí. A jak už bylo řečeno, v České Lípě není umístěno náhodou, ale vychází z historie regionu. Potvrzuje to i Jiřina Kučerová z příspěvkové organizace Lípí Česká Lípa, která Centrum textilního tisku spravuje.
Výroba a zpracování textilu sahá již do středověku, kde vlastně město Lipa bylo součástí důležité obchodní stezky z Německa až do Prahy. A vlastně již z roku 1382 byl doložen cech tkalců, který pracoval na území dnešní České Lípy. Textilnictví se dále v běhu času rozvíjelo a vyvíjelo a dá se říct, že někdy v konci 18. století až do poloviny 19. století se Česko-Lipsko stalo opravdu jedním z významných evropských center výroby textilu. A potom navazuje na to potisk textilu, takzvané kartunkářství, které vlastně my prezentujeme v našem centru textilního tisku.
Kartounky, které vydobily České Lípě proslulost, postupem doby ztrácely svůj význam. Poslední přestala v regionu fungovat na konci 30. let. Centrum textilního tisku není jen muzeem, kde by návštěvník obdivoval jen exponáty. Může se do mnoha činností sám zapojit.
Centrum textilního tisku je rozděleno na dvě části, na tu muzejní stálou expozici, kde jsou zde vzorníky zapůjčené vlastivěrným muzeem a galerii České Lípě a formami na textil, které jsou buď dřevěné nebo kovové, ale právě přízemí budovy je rozděleno na pět interaktivních okruhů, kde právě to je to, ještě řeknu, gro našeho centra, kde ten návštěvník si může přijít, podívat se, ale hlavně si vyrobit nebo vyzkoušet a posléze i vyrobit svůj vlastní suvenýr, památku na návštěvu našeho centra.
Pro návštěvníky jsou připraveny videoprojekce představující minulé i současné techniky potisku textilu a centrum pamatuje i na dětské návštěvníky. V budoucnu nezůstane jen u stálých expozic.
Teď vytváříme takovou kostru programu na nadcházející letní sezonu. Co se týče centra textilního tisku, především se teď soustředíme na právě to zpropagování nejen samotného centra, ale vůbec historie textilu, historie potiskování. A především je to teď formou různých workshopů, kde právě se budeme soustředovat na techniky potisku textilu, který máme tady přímo k dispozici, ale i třeba formou pozvánek z nich odborníky, když to řeknu z oboru potiskování textilu.
Muzeum by své sbírky rádo obohatilo i o další exponáty. Rozšířit by je chtělo i s pomocí veřejnosti, například o dobové textilie, potiskovací formy, stroje nebo nástroje.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je teď pravidelné nahlédnutí na stránky pondělních novin. Českými deníky listoval Vilém Faltýnek.
Mladá fronta dnes se vyjadřuje k možnosti prolomení územních limitů těžby v severních Čechách. Tisíce lidí, které tu ohrožuje těžba hnědého uhlí, mají dostat 4 roky jistoty. Do roku 2014 žádné domy nebo pozemky kvůli těžbě vyvlastňovat nebudou a stát bude jejich majitele chránit. Od roku 2015 by však měl stát podle představy ministra průmyslu Martina Kocourka dát od limitů ruce pryč. Vše si mají mezi sebou vyřídit majitelé pozemků a nemovitostí s těžaři. Pokud se dohodnou, těžbě nebude nic bránit. Deník k tomu uvádí. Možná, že to na první pohled vypadá sympaticky, ale takový postup je čirý alibismus. Za prvé, tato vláda s nejsilnějším mandátem od konce 90. let opět předává rozhodnutí příští vládě, která vzejde po volbách v roce 2014. Jaká je to tedy pro Severočechy jistota? Další problém tohoto přístupu je, že stát by se neměl vzdávat jen kvůli strachu rozhodnout, zda se v jeho zemi bude těžit uhlí nebo ne, a nechat tak energetickou politiku státu fakticky na vyjednávacích schopnostech uhlobaronů. Navíc je vůbec reálné, že by se těžaři opravdu se všemi majiteli nemovitostí dohodli? Co je podle deníku ještě více nepochopitelné, je přístup po vzoru chytré horákyně v situaci, kdy stát zároveň tvrdí, že se bez uhlí vlastně neobejdou teplárny. Více než 2 milionům lidí by pak prý hrozilo, že jejich domácnost zůstane bez dodávky tepla, nebo jim v krátké době až trojnásobně podraží. Pokud je o tak naléhavě potřebě uhlí pro teplárny stát přesvědčen a věří analýzám, které si nechává vypracovat, proč se tak bojí limity prolomit? Buď je to totální neschopnost politiků přijmout odpovědnost, nebo té naléhavě potřebě uhlí sami vlastně nevěří, soudí Mladá fronta Dnes. A ještě jednou k uhlí, tentokrát Hospodářské noviny. Sokolovská uhelná hodlá kvůli cenám uhlí podat na polostátní energetickou skupinu ČEZ stížnost. Stěžovat si bude u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i u Evropské komise. Hospodářským novinám to řekl šéf Sokolovské uhelné František Štěpánek. Nejmenší česká těžařská skupina viní ČEZ ze zneužití dominantního postavení při nákupu uhlí. Těžařům se nelíbí, že jim ČEZ za uhlí platí nižší ceny než konkurenčnímu Čekkoulu nebo severočeským dolům. Sokolovská uhelná má s energetickým gigantem kontrakt platný až do vyčerpání zásob v roce 2020. Smlouvu s pevným cenovým vzorcem na tak dlouhou dobu uzavřela na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, u něhož si před 5 lety na cenové požadavky ČES neúspěšně stěžovala, uvedly Hospodářské noviny. Zásah vojenské policie ničí pověst české armády, soudí Mladá fronta Dnes. Ministerstvo obrany investovalo v uplynulých letech obrovské částky do vylepšení reputace armády v očích veřejnosti. Tyhle akce a poměrně slušná pověst vojska vylétly za jediný večer komínem, píše ve svém komentáři k nápadu obsadit televizní zpravodajství po zuby ozbrojeným komandem v neprůstřelných vestách a se samopaly. A to vše jen proto, aby si policisté na redaktorech vymohli několik listin vojenské rozvědky, které ministr obrany Vondra tak jako tak již dříve odtajnil. Komentátor píše, že událost přináší varování daňovým poplatníkům. Velení vojenské policie se buď zbláznilo, nebo je lidem této země nebezpečné, což vychází na stejno. Ponechme stranou detaily. Někteří ozbrojenci neměli označení a byli proto při přeskakování turniketu v hlavním vchodu považováni za teroristy. Tato spackaná akce svědčí o naprosté nekompetentnosti a nebezpečnosti lidí, kteří se ocitli v čele vojenské policie. Možná je ale dobře, že se na to přišlo včas a Vondra je mohl odstavit. Co kdyby v televizi museli zasahovat proti skutečným teroristům? Pak by při projevených schopnostech ložkových mužů odhadnout a zvládnout situaci byla zřejmě polovina redaktorů České televize v přímém přenosu postřílena, uvádí komentář Mladé fronty Dnes.
Nevalné výsledky českých lyžařů klasiků na mistrovství světa v norském Oslu vyvolaly u mnohých fanoušků vzpomínky na dobu, kdy ještě v bílé stopě sbírala trofeje Kateřina Neumannová. Čas však nelze zastavit a Kateřina Neumannová má nyní zcela jiné starosti. Už řadu měsíců přemýšlí, jak se vypořádat s dluhy po světovém šampionátu v Liberci v roce 2009, jehož organizačnímu výboru šéfovala. Zatím nic nenaznačuje, že by řešení bylo na dosah. Názory některých hlavních aktérů této kauzy vám nabízíme v dnešní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Organizátoři mistrovství dluží celkem 108 milionů korun bez penále. Vláda začátkem roku vzala na vědomí závěrečnou zprávu a hodnocení mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v Liberci. Cílem této zprávy byla nejen stručná rekapitulace historie světového šampionátu v Liberci, ale také shrnutí vývoje problémů souvisejících s touto akcí. Vláda na svém jednání tehdy rozhodla, že se stát na placení dluhu podílet nebude. Mistrovství světa v Liberci je jedním z kostlivců, kterého jsem jako minister zdědil. Na jednu stranu nepopiratelný sportovní přínos, na stranu druhou obrovské dluhy, vyjádřil se po nástupu do funkce ke kauze minister školství Josef Dobeš, přičemž se okamžitě snažil záležitost řešit. Na druhou stranu v rozhovoru pro Český rozhlas přiznal nedostatečnou kontrolní činnost ministerstva za jeho předchůdců.
Jednoznačně NKÚ samo řeklo, že stát pochybil, že pochybilo bývalé ministerstvo školství a pak byly přijaté nějaké principy a zásady, aby se to neopakovalo, ale jednoznačně NKÚ toto říká. Čeká se nám nález ÚOHSu a i kontrola tehdy veřejnosprávní ministerstva školství chyby konstatovala. Jednoznačně jsou tam chyby na straně ministerstva.
Jelikož Česká republika nebyla přímým žadatelem o pořadatelství mistrovství světa, nenese ani právní odpovědnost za tyto dluhy. Není proto možné sanovat vzniklou situaci z prostředků státního rozpočtu, dodal ministr Dobeš po předložení závěrečné zprávy vládě.
Stát negarantoval to, že když tam vzniknou pohledávky, že to bude saturovat. To jednoznačně i ta zpráva to říká, i odborníci to říkají. Samozřejmě věřitelé mohou mít jiný názor, mají možnost soudního vypořádání, mají možnost se pokusit prosadit svůj názor. Já si myslím, že ten není opodstatněný, že by stát měl saturovat tento výpadek.
Věřitelům minister Dobeš doporučil vymáhat jejich pohledávky občanskoprávní cestou.
Jednoznačně, já už jsem to vzkázal, jednoznačně bylo dobře, že je vyhlášena insolvence a já jsem k tomu přispěl jedno jediné. Já, když jsem se seznámil se všemi materiály a podklady, tak jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele, na toho, který nakládal špatně z dotací, kterou zprostředkovalo ministerstvo školství, to znamená v oblasti Liberce a univerzity v Liberci. Státní zastupitelstvo moje trestní oznámení převzalo, dostal jsem odpověď, že jsem jejich obzor rozšířil o některé nové skutečnosti.
Zástupce věřitelů Vojtěch Hlaváček na to reagoval slovy.
Pokud bychom chtěli soudně vymáhat tuto částku, což se v mnoha případech děje, to znamená, je zažalováno i z naší strany občanské sdružení, tak dosáhneme kladného rozsouzení soudu, který řekne, ano, občanské sdružení má zaplatit a občanské sdružení jenom sdělí, že nemá nic, protože nemá jedinou korunu. Takže samotná insolvence je pro nás nulová, samotný soud s sdružením je nulový. Přišlo nám to naprosto absurdní, že by došlo k situaci, kdy v České republice slovy předsedy vlády Mirka Topolánka, který mluvil o argumentech třeba obhajoby finančních garancí na olympiádu, že až bude Česko reprezentováno správně Libercem, tak pak se to můžou bavit. My jsme očekávali naše peníze, že přijdou, ty nepřišly. Na základě toho jsme samozřejmě podávali žaloby. Teď došlo situace do insolvence, která nám nepřidělí ani jedinou možnou korunu. To znamená, přišlo nám naprosto logický, že dojde k nějakému dořešení té situace. Nedošlo, to znamená, teď jedinou naší cestou je žaloba vůči státu, žaloba vůči městu Liberec a Lyžařskému svazu.
Minister školství Josef Dobeš nechtěl mluvit o osobní odpovědnosti bývalé šéfky organizačního výboru libereckého mistrovství světa Kateřiny Neumannové za vzniklé dluhy.
Já bych si tady netroufal říkat osobní odpovědnost, protože já jsem nastudoval poměrně několikrát celý tento případ a různé dokumenty, které se mi dostávaly pod ruku. A ten případ je tak složitý a ty peníze se tam dodávaly tak postupně. A od začátku, paradoxní na tom je, že údajně na začátku žádali organizátoři zhruba tu částku kolem 1,5 miliardy. Když dostávali 500 000 000, tak už říkali, kolik budou potřebovat. Takže to je tak velmi spletité a tak velmi jsou tam zákouti a uličky, že si netroufnu říct, že poslední článek, který nastoupil, je vinen tím vším.
Jsem přesvědčená, že financování šampionátu bylo špatně nastaveno už od samého začátku. Stavební i organizační část akce byla podceněna v dlouhodobých plánech, řekla koncem ledna na tiskové konferenci Kateřina Neumannová. Mělo by to být varováním do budoucnosti pro všechny, kteří budou chtít pořádat v České republice velké sportovní akce, dodala. Zároveň zdůraznila, že s penězi z veřejných zdrojů hospodařilo drtivou většinou statutární město Liberec a Technická univerzita a byla to částka kolem 2 miliard korun použita především na infrastrukturu, zatímco organizační výbor měl rozpočet 273 milionů. Z těchto peněz jsme pak museli platit další věci, které v průběhu času vyvstaly jako nutné a bez nichž by nebylo možné závodit, vysvětlila Kateřina Neumannová. V době, kdy jsem na post prezidentky organizačního výboru nastoupila, bylo utraceno 80 milionů korun. Příjem ze vstupného byl plánován zhruba na 50 milionů už bývalým organizačním výborem. Tyhle peníze nakonec chybí nejvíc. Za problém také považuji, že v době podpisu smlouvy s Mezinárodní lyžařskou federací v roce 2004, tedy dávno před mým příchodem, nebyl zafixován kurz švýcarského franku, což pak v souvislosti s dotacemi federace přineslo ztrátu zhruba 35 milionů korun, tvrdí Kateřina Neumannová. Vlastní chybu vidí v tom, že podcenila příjmovou složku věci. Mohla jsem se například tvrději postavit týmu Mezinárodní lyžařské federace, který požadoval a předepisoval doprovodné programy, billboardovou kampaň a podobně, vysvětlila bývalá šéfka organizačního výboru šampionátu. Varující jsou ale následující slova Kateřiny Neumannové, na jejíž bedra se mnozí lidé snaží nakupit veškerou odpovědnost za finanční krach libereckého šampionátu.
Já jako Kateřina Neumannová jsem nebyla u rozhodnutí, že mistrovství světa se uskuteční v Liberci, to znamená vzdušnou čarou 40 km od Máchova jezera a v nadmořské výšce vlastně nižší než je hora Žíp. Toto rozhodnutí padlo v době, kdy já jsem ještě závodila a neměla jsem na něm jakýkoliv podíl. Vlastně veškerá zásadní rozhodnutí spojená s výběrem míst, s areály, se stavbami byly učiněny ještě v době, kdy já jsem ani vzdáleně s organizačním výborem neměla nic společného.
Zdůraznila Kateřina Neumannová. Po druhé by prý zvažovala, zda do organizace šampionátu vstoupí. Abych se ujala vedení organizačního výboru, o tom mě požádala tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová a bývalý premiér Mirek Topolánek. Takovým lidem já neumím říkat ne. Před vstupem jsem ale nebyla detailně informována o tom, jaká je situace. To jsem zjistila až ve chvíli, kdy jsem nastoupila. Naskočila jsem do rozjetého vlaku, který už nešel zastavit, jen malinko řídit, prohlásila Kateřina Neumannová. Závěrečná zpráva k mistrovství světa 2009 v Liberci přináší kromě shrnutí problémů a přínosů šampionátu také pokyn k vydání zásad poskytování státních garancí a finanční podpory při pořádání významných mezinárodních sportovních akcí na území České republiky.
Sportovní rubrikou naše dnešní vysílání končí. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Martina Bílá.